Ora Moldovei.
La microfon Ileana Giorgescu
și Alexandru Ieftode.
Bine v-am găsit la ediția de astăzi, joi 20 mai, a emisiunii Ora Moldovei. Iată și temele principale ale zilei. Majoritatea moldovenilor se consideră săraci, dar rămân fidel partidului de guvernământ. Un paradox? Sindromul Robin Hood în Parlamentul de la Chișinău. Societățile pe acțiuni vor fi obligate să plătească cel puțin 30% dividende. OSCE-ul își reafirmă hotărârea de a media o soluție în conflictul transnistrian, în timp ce președintele Vladimir Voronin își reafirmă interesul pentru Uniunea Europeană. Începem cu un buletin de știri redactat și prezentat de Alexandru Ieftode. Alexandru?
Forțele americane din Irak vor deschide o anchetă după ce elicoptere americane au bombardat ieri o nuntă irachiană, omorând între 20 și 40 de persoane generalul american Mark Kimmitt. Din cauza atenției sporite a presei, vom începe o investigație. Unele afirmații care au fost făcute ne determină să aruncăm încă o privire la cele întâmplate, a declarat generalul Kimmitt. Vom reveni cu amănunte în cursul emisiunii. Un membru în Consiliul de Guvernare a Irakului, Ahmad Chalabi, a declarat că nu mai întreține niciun fel de relații cu coaliția condusă de Statele Unite în Irak, după ce forțele americane au încercuit azi reședința sa, iar poliția irachiană a percheziționat casa. Departamentul de Stat american a spus că operațiunea nu are la bază motive politice, fără a oferi însă detalii. La începutul săptămânii, Washingtonul stopase finanțarea partidului condus de Chalabi. Forțele israeliene au ucis cel puțin încă 7 palestinieni în cursul raidului în sectorul Gaza, care continuă a treia zi în pofida criticilor internaționale. Numărul palestinienilor uciși se ridică în total la 40. Premierul desemnat al Indiei, Manmohan Singh, a declarat că negocierile de pace cu Pakistanul vor fi o prioritate a noului guvern indian, care va fi format de Partidul Congresului învingător în alegerile recente.
We must find ways and means.
Trebuie să găsim căi și mijloace ca să rezolvăm problemele serioase care au fost o sursă de divergențe și evoluții nefericite în relațiile noastre cu Pakistanul. Ministerul pakistanez de externe a salutat această declarație, numind-o un bun început. Ministerul rus de externe a respins criticile americane privind încălcarea drepturilor omului în Rusia, spunând că acestea s-ar baza pe informații false. Organizația pentru drepturile omului, The Human Rights Watch, cu sediul la New York, a cerut Uniunii Europene să se alăture în timpul summitului de mâine Rusia-Uniunea Europeană la criticile de îngrădire a libertății de expresie și a libertăților politice în Rusia, aduse administrației președintelui Vladimir Putin. Președintele român Ion Iliescu a avertizat că ideea nerespectării calendarului de aderare a României la Uniunea Europeană este lipsită de înțelepciune și a atras atenția că dacă România nu va intra în Uniune în 2007, există posibilitatea ca aderarea să fie întârziată foarte mult. Ion Iliescu.
Orice discuție pe această temă nu face decât să tulbure apele și manifestă și oarecare inconștiență. A nu intra în 2007 nu înseamnă cum vrem noi 2010, poate să însemne 2020. Să facem în 2004 ceea ce trebuie și să asigurăm integrarea în 2007.
Guvernul României și-a propus să încheie până la sfârșitul anului negocierile de integrare în Uniunea Europeană. Ministrii de externe din Macedonia, Albania și Croația au cerut azi la Skopje, Alianței Nord-Atlantice, să examineze serios cererile depuse de aceste țări pentru aderarea la NATO. Următoarea reuniune a Alianței va avea loc în luna iunie la Istanbul. La Budapesta a început o conferință de 4 zile în problemele antisemitismului, la care liderii ai comunităților evreiești din 40 de țări discută despre creșterea antisemitismului în Europa. Câteva țări din Uniunea Europeană, între care Polonia și Italia, au reluat o inițiativă mai veche de a include în Constituția Europeană referiri la valorile creștine, a anunțat ministerul polonez de externe, citat de France Press. Ministrii de externe ai Uniunii se vor întâlni luni la Bruxelles la o nouă rundă de negocieri pe marginea Constituției Europene. Președintele american George Bush a discutat cu premierul elen Costas Karamanlis măsurile de securitate pentru Jocurile Olimpice din august și a declarat că Grecia este bine pregătită. Statele Unite și alte câteva țări au trimis propriile echipe de securitate pentru a-și proteja sportivii în timpul competițiilor.
Cea mai mare parte a populației Republicii Moldova consideră că nu are un nivel de trai decent. Arată ultimul barometru de opinie prezentat de Institutul de Politici Publice ieri la Chișinău. Mai mult, rugat să se situeze pe o scară de valori de la 1, care înseamnă sărac, la 10, bogat, 91% din cei intervievați se plasează undeva la în jumătatea de jos a clasamentului. Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2003, populația este mai îngrijorată în aceste vremuri de creșterea prețurilor, de sărăcie și de viitorul copiilor.
Pe de altă parte, când vine vorba de opțiunile politice, partidul de guvernământ nu pare să sufere din cauza acestei percepții generalizate de sărăcie. Barometrul arată că Partidul Comuniștilor conduce detașat în preferințele electoratului cu 40% din simpatii, urmat la o distanță semnificativă de partidele opoziției. Partidul Popular Creștin-Democrat se situează pe locul 2 cu 5%, Moldova Noastră cu 4% ocupă locul 3. Topul personalităților politice este dominat de președintele Vladimir Voronin, urmat de Serafim Urechean și Iurie Roșca. Corespondenta Europei Libere la Chișinău, Lina Grâu, reia întrebarea: cum se explică opțiunile electoratului și decalajul între comuniști și opoziție?
Liderul grupului parlamentar majoritar al comuniștilor, Victor Stepaniuc, susține că barometrul opiniei publice semnalează nu o scădere a autorității partidului de guvernământ, cum au semnalat ieri mai mulți analiști, ci din contra o creștere constantă. Liderii opoziției, în schimb, susține Stepaniuc, sunt cei care au pierdut din preferințele electoratului.
Acele sondaje care au fost în ultimii ani, și în 2001, și în 2002, și în 2003, făcut de același institut de politici publice, demonstrează o creștere permanentă, deci a constantă, dacă spunem așa, deci a predilecțiilor cetățenilor și atitudinilor față de liderii politici a partidului și a guvernării. Și asta e o situație absolut normală și absolut care corespunde cât de cât adevărul. Adică ei corespunde și sondajelor care se fac și la noi în partid, la guvernare, la această temă. Mai mult ca atât, eu vreau să demonstrez că altor lideri politici le-a căzut foarte clar ratingul și inclusiv liderilor, hai să vorbim așa, opoziției declarate, parlamentare, neparlamentare. Dumneavoastră, uitați-vă foarte atent ce s-a făcut cu ratingul, de exemplu, același domn Urecheanu sau cu ratingul același domn Bragheș și așa mai departe. Eu nu am văzut creștere acolo, eu am văzut descreștere foarte clară. Fapt că această limită de 60-65 până la 70% se păstrează pentru partidul de guvernământ, asta e bine. Asta încă e mai bine decât ar merita să fie un partid la guvernare. În cazul că el nu trebuie niciodată să sperie foarte mult că tot e bine.
L-am întrebat pe Victor Stepaniuc cum își explică diferența foarte mare dintre susținerea acordată Partidului Comuniștilor pe de o parte și celorlalte formațiuni din opoziție pe de altă parte.
Noi considerăm că muncim și toate lucrurile de fapt se văd în comparație. Consider că în acești 3 ani de zile s-au făcut pași concreți înainte, deci este un anumit optimism social, el trebuie să întărit.
Aceeași întrebare, cum se explică diferența mare dintre autoritatea partidului de guvernământ și cea a partidelor de opoziție, am adresat-o și lui Oleg Serebrean, președintele Partidului Social Liberal, situat pe locul 5 în topul preferințelor electoratului moldovean cu 1,9% din opțiunile respondenților la sondaj.
Cred că decalajul se explică în primul rând prin faptul că partidul de guvernământ întotdeauna în Republica Moldova a fost creditat mai bine decât partidele din opoziție, în special în momentul de față. Partidul Comunist, având la mână administrația, controlând în exclusivitate presa care are o circulație națională, în aceste condiții este favorizat. Mai mult decât atât, Partidul Comunist nu doar că este popularizat de organele de presă controlate de guvern, cum ar fi Moldova Suverană, TVM, Radioul Național, ci aceste organe de presă contribuie și la crearea unei imagini negative a opoziției și liderilor opoziției. Deci evident că 3 ani de atacuri constante la adresa opoziției și au dus contribuția la acest declin de imagine sau la conservarea, în fond, a unei imagini relativ reduse.
În aceste condiții, care sunt șansele opoziției de a depăși pragul electoral și de a avea o pondere cât de cât importantă în viitorul Parlament?
Este foarte clar că depășirea pragului electoral este o problemă, nu pentru toate componentele. Cred că este mai puțin o problemă, de exemplu, pentru Blocul Moldova Democrată sau chiar pentru Partidul Popular Creștin Democrat, dar este foarte clar că alte formațiuni nu se vor regăsi în viitorul Parlament. Problema însă este în ce măsură opoziția va reuși să formeze o majoritate. Ceea ce ne descrie la momentul de față acest sondaj este o situație destul de pesimistă. Sigur că avem în față un an de zile, însă avem foarte mult de lucru în vederea schimbării punctului de vedere al populației. Nu aș dramatiza această situație. Sunt sigur că lucrurile vor evolua în bine, însă este nevoie, să spun așa, de o mobilizare generală a opoziției și, în primul rând, a celor formațiuni care au reală șansă de a depăși bariera electorală, de mobilizare generală împotriva actualei puteri comuniste.
Vicepreședintele Partidului Democrat, Dumitru Ivanov, este de părere că rezultatele barometrului au o doză mare de eroare, opțiunile electoratului fiind foarte diferite în funcție de zona unde se efectuează sondajul. Amintim că Partidul Democrat este plasat în barometrul opiniei publice pe locul 4 cu 2,5%.
Acolo unde actuala guvernare a luat 75, 70, 80, 90%, este un rezultat. Și acolo unde au luat un procent foarte redus, este absolut alt rezultat. Dacă o facem, zicem, în Cahul, este un rezultat. Dacă o facem în Ocnița, este absolut diametral opus. Sper, tare mult sper și cred că noul bloc format Moldova Democrată are șanse reale să aibă rezultate pronunțate la următoarea lege.
A fost vicepreședintele Partidului Democrat, Dumitru Ivanov. Din Chișinău, Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
Mulțumesc, Lina. Rămânem la barometrul de opinie, trecem însă la un alt aspect. Și anume, analiza de sociologilor arată cum este consumul de informații și care este gradul de încredere în diversele surse de informații ale moldovenilor. Televiziunea și radioul rămân mijloacele de informare cele mai influente, arată barometrul de opinie. După acestea, se pare că cele mai interesante și mai populare sunt posturile de televiziune rusești, 59%, urmate de televiziunea națională, 52%, și radio național cu 45%. Despre piața media din Republica Moldova, mai multe detalii de la corespondentul Europei Libere, Valeriu Cațăr.
Nicolae Negru, expert la Centrul Independent de Jurnalism, consideră că încrederea acordată de cetățenii Republicii Moldova anume acestor instituții este determinată de faptul că televiziunea și radioul de stat rămân în continuare singurele posturi cu acoperire națională, precum și de faptul că piața mediatică locală a fost invadată de posturile rusești. Nicolae Negru.
Omul nostru crede ceea ce vede și crede ceea ce îi se spune. Dar trebuie să subliniem, desigur, că există și reminiscențe de românofobie în mediul populației din Republica Moldova. Și lucrul acesta îl atestă un alt sondaj efectuat la comanda Institutului Republican, care spune că România este considerată drept sursă de amenințare pentru Republica Moldova de circa o treime din respondenți.
În opinia lui Nicolae Negru, în Republica Moldova s-a creat, nu fără contribuția voluntară a autorităților, un vid informațional dinspre România, iar invazia posturilor rusești este motivată politic. Pe de altă parte, Anatol Golea, directorul reprezentanței în Republica Moldova a postului rusesc Pervi Canal, susține că audiența și implicit încrederea moldovenilor în posturile din Rusia este determinată atât de nostalgiile după trecut, din care au păstrat o foarte bună cunoaștere a limbii ruse, dar și de calitatea foarte bună a producțiilor difuzate de aceste posturi în comparație cu programele de radio și TV realizate pe loc. Anatol Golea.
Da, eu cred că audiența posturilor de televiziune și de radio, în special de televiziune din Rusia, se explică prin faptul că populația cunoaște bine limba rusă. Este o obișnuință de a privi aceste posturi din perioada sovietică și, cel mai important moment, aceste posturi de televiziune au producție de calitate foarte bună, de nivel european. Și postul de televiziune pe care îl conduc Pervi Canal și NTV și Canalul Rusie și alte posturi produc emisiuni de calitate, arată filme bune, emisiuni distractive, talk show-uri și așa mai departe, ceea ce nu este în Republica Moldova. Ceea ce ține de canalele de stat, cred că aceste rezultate sunt exagerate, în realitate audiența este mai mică sau poate că este în localitățile rurale, în deosebi, unde nu este cablu și nu prea sunt posturi de televiziune, adică elementar lumea nu are ce privi. Și în concluzie, prin ce se explică ambele momente, de ce posturile locale nu sunt populare și cele ruse sunt populare? Pentru că legislația în Republica Moldova nu stimulează dezvoltarea televiziunilor, posturilor de stațiilor de radio și de televiziune.
A fost Anatol Golea, directorul Pervii Canal în Republica Moldova. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
CD cu o mână, Parlamentul de la Chișinău pare decis să ia cu cealaltă. Așa ar putea fi văzute două voturi de astăzi. Pe de o parte, Parlamentul a aprobat în prima lectură o serie de amendamente la codul fiscal pentru scutirea condiționată a micilor întreprinderi de plata impozitului pe venit pe o perioadă de 3 ani. Încă 2 ani, întreprinderile mici vor beneficia de o scutire de 35%. Potrivit agenției Flux, de aceste facilități menite să încurajeze dezvoltarea micilor afaceri, pot beneficia întreprinderile cu un număr de până la 19 salariați și un volum anual de vânzări nete ce nu depășește 3 milioane de lei.
Pe de altă parte, Parlamentul a aprobat de a doua lectură proiectul de lege inspirat de președintele Vladimir Voronin, prin care societățile pe acțiuni sunt obligate să plătească anual dividende de minimum 30%. O măsură de protejare a micilor acționari, argumentează guvernul. O măsură care va sufoca aceste societăți, argumentează o serie de economiști. Radu Benea relatează.
Amendarea legii privind societățile pe acțiune a fost motivată de deputații din fracțiunea comunistă, de dorința de a proteja interesele micilor acționari și a repara situația în care unele societăți pe acțiuni, chiar și după 10-12 ani de la marea privatizare, continuă să nu plătească dividende acționarilor săi. Soluția propusă de majoritatea parlamentară a fost ca societățile pe acțiuni să fie obligate să plătească dividende în mărime de cel puțin 30% din profitul net ce le rămâne după achitarea tuturor impozitelor și altor plăți obligatorii. Modificările respective au fost criticate de reprezentanța opoziției, care pledează însă și ei pentru soluționarea acestei probleme, însă nu prin intervenții brutale ale statului, care ar putea crea probleme economice grave societăților pe acțiuni. Deputatul independent și juristul Mihai Petrache.
Pe de o parte, s-ar părea că acest proiect de lege urmărește scopul de a proteja drepturile și interesele micilor acționari, care pe parcursul ultimilor 13 ani de zile, participând la marea privatizare contra bonuri patrimoniale, s-au trezit că au rămas cu buza în plată. Nimeni nu poate găsi sau obține o soluție normală în cadrul acelor societăți pe acțiuni care s-au creat în rezultatul marei privatizări. Aceste societăți pe acțiuni au fost administrate de oameni în mare parte necompetenți. Pe de altă parte, acești oameni care au fost cei mai isteți, cei mai curajoși, care s-au vântat în acel val de privatizare, au urmărit scopul de a se căpătui, fiind preocupați în primul rând de vânzare, cumpărare, răzvânzare, răscumpărare, schimb și așa mai departe, cu un singur scop de a obține venituri.
În opinia reprezentanților opoziției, decizia de astăzi este anticonstituțională și în contradicție cu principiul libertății economice și autonomiei societăților pe acțiuni. Mai mult, potrivit lor, amendamentul ar contraveni altor prevederi ale legii ce stabilesc în mod clar competența exclusivă a adunării generale a acționarilor de a distribui profitul întreprinderii conform unor domenii prioritare: investiții în dezvoltarea producției, formarea capitalului de rezervă, acoperirea pierderilor, distribuirea dividendelor sau în alte scopuri. Din nou, Mihai Petrache.
Eu cred că este o intervenție, din nou, administrativă, dacă vreți chiar brutală, a statului. Pe de o parte, pe de altă parte, este un proiect cu iz populist preelectoral, dacă vreți. Fiindcă nu cred că este rațional din punct de vedere economic, mai ales în condițiile în care economia națională, inclusiv societățile pe acțiuni, nu dispun de surse financiare proprii care le-ar permite o relansare sau o revigorare a activităților și de aceea acest lucru ar trebui lăsat, adică repartizarea venitului, așa cum și prevede legea, la latitudinea adunărilor generale sau consiliilor de administrație, așa cum este stabilit în lege. Ei să decidă ce va fi investit în producere, în fonduri de rezervă, de reutilare și așa mai departe, de dezvoltare continuă a societății și ce va fi repartizat în calitate de dividende. De altfel, noi putem să ne trezim că vom mânca totul timp de un an de zile și pe urmă pur și simplu vom așeza pe brânci aceste societăți comerciale.
Reprezentanții ai unor societăți pe acțiuni cu care am reușit să stăm de vorbă susțin că obligativitatea de a plăti în mod prioritar dividendele va lipsi întreprinderile de fondurile destinate în mod normal investițiilor. Iată ce a declarat postului nostru de radio directorul cele mai mari întreprinderi de producere a zahărului Suzuchiar Moldova, Petru Guțuleac.
În punct de vedere acționarilor mici, această lege e bună. Dar din a dezvoltării companiilor, care la moment au probleme cu fluxul de numerar și necesare investiții de făcut în țară, asta e clar că nu e bine.
Pe de altă parte, directorul general al Societății pe Acțiuni Floare Carpet, Alexandra Can, ex-ministru al industriei, afirmă că amendamentul adoptat astăzi ar intra în contradicție cu o altă prevedere din legislație care scutește societățile pe acțiuni de plata oricăror dividende pentru o perioadă de 3 ani, dacă cel puțin 50% din profit a mers la investiții. Cât privește obligativitatea de a plăti dividende în mărime de 30% din profit, în opinia ei, această sumă nu ar fi atât de mare încât să pună în pericol dezvoltarea întreprinderii, întrucât, susține ea, unul din principalii factori al dezvoltării îl reprezintă potențialul uman.
Eu iau aspectul social și urmările care pot fi. Dacă e decizia de 30%, nu are decât acționarul majoritar să se dezică de dividende. Dar acel mititel care așteaptă deja 7 ani de când e programa privatizării, trebuie să fie cât de cât măcar respectat ca cetățean a statului nostru.
Directorul fabricii Floare Carpet, Alexandra Can. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Rezolvarea conflictului transnistrian rămâne o prioritate a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, a asigurat la Sofia președintele Bulgariei, Gheorghe Pârvanov, la încheierea întrevederii cu președintele moldovean, Vladimir Voronin. Aceeași problemă a stat și în centrul discuției pe care ulterior Voronin a avut-o cu ministrul de externe bulgar, Solomon Pasi, președintele în exercițiu al OSCE. De la Sofia relatează Petiu Petkov.
Bulgaria și Republica Moldova vor lucra în vederea simplificării regimului de vize. Președintele Gheorghe Pârvanov a anunțat că problema își poate găsi rezolvarea începând de 1 ianuarie 2005. Au fost deja întreprinși pași în direcția simplificării procedurilor de acordare a vizelor. Va putea fi adoptată formula folosită în relațiile cu Republica Moldova a țărilor membre ale Uniunii Europene. Aceasta însă va depinde de formă finală a proiectului de buget pentru anul viitor. La conferința de presă comună, Pârvanov și-a exprimat convingere că pentru anul universitar 2004-2005 va putea fi inaugurată o universitate bulgară din regiunea Tăraclia. Aceasta va reprezenta un pas important în dezvoltarea relațiilor bilaterale culturale, a declarat președintele moldovean. Astăzi au fost semnate 6 acorduri bilaterale pentru liberalizarea relațiilor comerciale, de colaborare în domeniul telecomunicațiilor și în cel al tehnologiilor informaționale, de colaborare între agențiile BTA și Moldpress, de colaborare în luptă contra crimei organizate în domeniul sporturilor și al tineretului și în cel al protecției sociale a populației. Nu a putut fi semnat însă acordul de colaborare în domeniul culturii, întrucât guvernul bulgar a întârziat cu aprobarea proiectului cu pricina. Președintele Voronin a anunțat că Bulgaria și Republica Moldova au semnat în ultimii ani peste 40 de acorduri de colaborare în diferite domenii. Ambii președinți au apreciat pozitiv dezvoltarea relațiilor bilaterale. Gheorghe Pârvanov a constatat existența unei tendințe pozitive în relațiile economice. Cei doi președinți au participat la forumul economic Moldo-Bulgar. În această după-amiază, Vladimir Voronin s-a întâlnit cu președintele în exercițiu al OSCE, ministrul bulgar de externe Solomon Pasi, cu care a discutat ultimele inițiative de soluționare a conflictului transnistrian. Au avut loc întâlniri cu premierul Simeon de Saxe-Coburgota, cu președintele Parlamentului Ognean Gherjicov și cu ministrul în problemele europene Meglena Cuneva. Mâine vizită președintelui moldovean va continua la Varna. Petiu Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Mulțumesc, Petiu! În Transnistria s-a aflat într-o vizită discretă, după cum ați aflat din emisiunile noastre anterioare, și adjunctul ministrului apărării din Rusia, Vladimir Isakov, care a discutat acolo tot despre retragerea trupelor și a armamentului. În paralel, la Chișinău, pentru prima dată, guvernul a lăsat de înțeles că într-un viitor apropiat speră să se încheie retragerea trupelor, armelor și munițiilor rusești. Mai multe detalii de la Vitali Kondratski.
Chișinăul își exprimă speranța că Federația Rusă își va respecta în a doua jumătate a anului curent integral angajamentele privind retragerea armamentului și munițiilor rusești din regiunea transnistreană a Republicii Moldova. O declarație în acest sens se conține într-un raport de activitate al guvernului Tarlev pe anii 2001-2003, raport în care este subliniat și faptul că în anul trecut procesul de evacuare s-a accelerat. În același timp, guvernul de la Chișinău constată că Rusia nu și-a îndeplinit integral angajamentele internaționale de la Istanbul și Porto și pentru prima dată anunță un termen în care Rusia ar urma să-și retragă prezența militară după ce nu a făcut-o în termenele stabilite, adică inițial până la finele anului 2002, termen prelungit până la sfârșitul lui 2003. Solicitat de noi, purtătorul de cuvânt al misiunii OSCE la Chișinău, Klaus Neukirch, a exprimat regretul că Federația Rusă nu a respectat până în prezent angajamentele de la Istanbul privind retragerea integrală și necondiționată a echipamentelor militare, munițiilor și a trupelor de pe teritoriul Republicii Moldova. Potrivit lui Neukirch, acest proces poate fi însă încheiat în câteva luni.
Noi regretăm faptul că Federația Rusă, prin data aceasta, n-a împlinit obligațiunile de la summitul Istanbul de a dar și echipament și amuniții și trupele din Moldova. Dacă vorbim despre amuniții, noi credem că să fie posibil din punct de vedere tehnic în 3-4 luni să fie retrasă toată amuniția aceasta în caz că să fie reluat procesul de retragere și în cazul în care această retragere să fie procedată fără stopare, asta înseamnă că teoretic mai este posibil că încătrate în anul acesta.
Referindu-se la prezența trupelor rusești în regiunea transnistreană, Klaus Neukirch și-a exprimat speranța că situația lor se va clarifica odată cu activizarea discuțiilor privind trimiterea unei misiuni internaționale de pacificare în regiunea transnistreană.
Privind trupele, deci sunt aici două feluri de trupă care gardează amuniție și este și o parte la trupă în ținere pace și este și cunoscut că OSCE susține ideea că să fie introdusă în Moldova o trupă în ținere pace multinațională cu un mandat sub ghida OSCE și noi credem că se poate fi și rezolvat problema cu trupele rusești în timpul prevăzibil când se începe procesul de rezolvare a problemei aceasta. Deocamdată nu se mișcă prea mult în privința aceasta, dar noi sperăm că să avem mișcare.
Deși Uniunea Europeană este chemată atât de OSCE cât și de Republica Moldova să participe la reglementarea conflictului transnistrian, precum și la o misiune de pacificare în Transnistria, Rusia consideră că problema trupelor rusești din Moldova, ca și cea a bazelor militare ruse din Georgia, este una de ordin bilateral și n-ar avea de ce să fie abordată la viitorul summit Uniunea Europeană-Rusia. Declarații în acest sens a făcut astăzi ministrul adjunct de externe rus Vladimir Chizhov, citat de agenția rusă RIA Novosti. Cât privește munițiile și patrimoniul militar rus din Transnistria, situația acestora va deveni mai clară după încheierea unei vizite la Tiraspol a ministrului adjunct al apărării din Federația Rusă, Vladimir Isakov. Vizită care nu a fost coordonată cu autoritățile de la Chișinău și despre care se cunoaște foarte puțin. Singurele detalii au fost făcute publice de agenția oficială de la Tiraspol, Olvia Press, care a anunțat că, într-o întrevedere repetată, liderul transnistran și oficialul rus au convenit asupra unei scheme de casare a substanțelor explozibile. Deocamdată, neoficial, în cercurile diplomatice de la Chișinău sunt exprimate speranțe că la viitorul summit al NATO din luna iunie, la care este invitată Rusia, ultima ar putea fi determinată să-și retragă prezența militară din Republica Moldova. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Libera.
Este ora 21 și 28 de minute și vă reamintesc că ascultați Ora Moldovei, emisiune moderată din studioul Europei Libere de la Praga de Ileana Ciurchescu
și Alexandru Ieftode. Cum combat sărăcia nu guvernul, ci copiii? Cum pot fi ajutate victimele traficului cu ființe umane și cum încearcă Statele Unite să-și refacă imaginea în lumea arabă? Sunt câteva din subiectele pe care vi le propunem în minutele următoare.
Vă reamintim că ne puteți scrie pe adresa Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun 51A, Chișinău, sau oficiul poștal numărul 4, Căsuța poștală numărul 418, Chișinău. Iar pe internet ne găsiți la adresa www.europalibera.org. Statisticile Organizației Mondiale a Sănătății arată că Republica Moldova este, citez, una din țările cu cea mai mare incidență de TBC, deci de tuberculoză, în Europa. Anual crește numărul cazurilor cu 11,5%, se pare. O problemă, sunt de acord și specialiștii, care se datorează în mare parte și sărăciei. Relatează Elena Cioina.
Moldova se confruntă cu o epidemie de tuberculoză de proporții. Experții spun că în primul trimestru al anului au fost înregistrate peste 1360 de cazuri de tuberculoză, cu aproape 8% mai multe față de aceeași perioadă anului trecut. Potrivit specialiștilor, situația s-a agravat din cauza sărăciei, dar și pentru că mulți dintre bolnavi nu respectă schema și durata de tratament. Iată ce a declarat pentru Europa Liberă vicedirectorul Institutului